Aŭdas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Kiam mi raportas pri ekspozicio, mi kutime devas uzi la isformon de la verboj, do la pasintecon, ĉar mi unue volas vidi mem antaŭ ol raporti. Hodiaŭ mi faras escepton kaj uzas la os-formon, do la futuron, ĉar mi parolas pri ekspozicio, kiu malfermiĝos nur vendredon de citio semaino cae dauros gis la unua de julio, do dec tagoin. Tio estas la nazia filatela exposizio in Zürich, por quiu oni usas la mallongigon NABA. Tio estas nazionale briefmarken ausstellung. Mi nun ancau usas tiun mallongigon. Tio NABA estos grandiosa exposizio lau grandezo, qualito au supplementai eventoi. Estas nun circa 100 jaroi, che fondigis en Svislando la unuae filatelae cluboi, cae 50 jaroi, che estis organisita la unua NABA. Do exacte en 1934, cae ancau en Zürich. Filatelae expositioi ne estas raraĵoj, sed sur nazia nivelo ni organizas ilin nur ĉiun 6 jaron, kaj tio estas komprenebla, se oni konsideras la enorman organizan laboron. La NABA 1934 estis modesta aranĝo kompare kun hodiaŭ. Tiam la vidindaĵoj kovris 650 kvadratajn metrojn kaj ampleksis 182 objektojn. 23,000 personoj vizitis la ekspozicion. Eble internacia komparo povas interesi. Mi trovis en la revuo El Popola Ĉinio, aprila kajero, raporton pri la ĵus okazinta unua ĉina nacia filatela ekspozicio. Gi ancao dauris 10 tagoin. Visitis gin 100,000 personoi, do multe pli ol 1934 in Zürich. Sed la areo estis proximume sama. Krom 15 gruppoi, al gi sendis ancao 422 individuai filatelistoi 442 albumoin. Nun mi venas alla ciferoi de la NABA 1984, kiui estas prescau timige grandai. La areo amplexos 12,000 kvadratajn metroin, kvar foie pli ol antau 50 jaroi. La nombro de unuopai postmarcoi ancora ne estas conata, sed oni scias, ke la NABA enhavos 3,200 cadroin en grandezo de 1 je 1 metro, en cui la marcoi estas montratai. La expositiajoi au per prima longa vorto exponatoi estas partigitai en cefe jenai categorioi. Svislando, Europo, Transoceanio, Astronautico, collectoi lautemoi au documentoi, filatela literaturo. La diversae categorioi estas ancora foie partigitae en diversae classoi, exempli la svisajoi amplexos 6 classoin. La expositiajoi estos premiatae, cae la modelae filatelistoi povas gaini 6 diversae medailoin el oro gis bronzo. Samkiel en la nomita Cina evento, anca en la NABA, oni ne forgesis la junularon. Por la junae collectantoi oni reservis apartan halon. En categorio de la plei junae povas partopreni jam 12 jaruloi. Anca la junuloi povas gaini premioin. La Svisa Posto, quiu cetere possetas propran filatelan museon in Bern, nun grandigotan, compreneble tre interessicias pri la naba cae partoprenas in gi. Unue gi eldonis apartan postmarcaron, tiel nomatan blocon, quiu in havas quar postmarcoin po 50 centimoi, tiom costas lettero en la lando. Cae quio estas aparta, cae nova, la quar postmarcoi, quancam disigeblai, montras unu bildon, nome panoramon de Zürich. La marcoi estas compreneble validae, sed la tuta bloco costas unu francon pli favore alla filatelismo. La posto compreneble havos apartan standon, cun 20 gicetoi, cia oni povas aceti ciuin filatelain frandajoin. Tri profesiae cisistoi, cui regule laboras por gravuri la presmodeloin de la marcoi, alterne laboras en la expositio, cae povas esti observatai. La posto ancau partoprenas per aparta exponato, gi concernas la plei malnovain svissain postmarcoin, tio estes la famae quar cae ses de Zürich, cui aperis iam antau 150 jaroi, ciam la posto estis ancorau afero de la cantonoi. Nur en 1848 la posto transiris alla federatio. La posto cetere eldonis crom la nomita bloco ancau unuopan postmarcon de 25 centimoi, quiu nun estas en la ordinara uso. Gi surhavas quel texton la titolon Nationale Briefmarken Ausstellung Zürich 1984 cae crome bildon de coverto e la jaro 1839 de lettero sendita de Zürich al Pariso cun svissai cae franzai stampoi do el tempo ciam in internazia trafico oni ancora ne usis postmarcoin. La NABA certe trovos grandan attenton ce la generala publico, anca dank al tio, che proximan dimancion ocasos granda processio tra Zürich. Gi estos 2 kilometro in longa, cae partoprenos en gi 2000 personoi. La unua parto montras la originon de la filatelio, quiu ja estas la transportado de novajoi. Oni vidos curieroin au messagistoin e la mese poco, quiui funcciis en la servo de la cantonae registaroi. Oni vidos letterportistoin en historiae uniformoi, cae la malnovain postain calescioin. La fama lasta calescio, quiu traficis sub Gotardo, anta la malfermo de la fervoia tunnelo, forlassis la nazian museon, por cevaltirite, tra vetture Zürich. La unua posta automobilo e la jaro 1921 ne manco samciel la plei moderna representanto di tiu shatata transportilo. La dua parto della processio appartenos alla 141 cluboi cui cune formas la Federazion della Svissae Filatelistoi. Gi havas 23,000 membroin. La tria parto montros vivantain bildoin de famae postmarcoi, die oni vidos multain velain surprisoin. Estos do digna elemento de la NABA 84.
Tiu posta processio de la proxima dimancio certe ne nur estos interesa, sed ancau granda amusajo, che mi estas certa che gi altiros multe da publico. Do vi audis, en Esperanto el sendon el Svislando, gi concernis la nun comencigiontan grandan nazian postmarcan exposizion in Zürich. Gis reaudo.